Studio Tamani, Nyanga Kunafonuye, Bamanankana.
Juma juin kalot le tan ani konoton samba fla ani mwani uro bi bamanankan kunofonu bakruba uflenye. Mak madoule un tola dombe na lanyenamaya ni juin kalot le mwa mali konye Burkina Faso mak madoule un tiyama bisimila minu ula ka bo usigiro la ka da la kanabali akan. Nyine defu jabi ubora keme keme sarala abena bi uro ani duruma ni kunofonu bena lase au makalifa guita fe nungire aletegewe nega ukuna. Au danse ko kura mak madoule un tola dombe na lanyenamaya diye kono shini sibiri juin kalot le mwa samba fla ani mwa nworo. Okum kona na la famyele ubena keka kuma uka la halela ni kele ni toro wera uye o sababu ye maliko nimbena ni don la nyanamaya ka beni Burkina Faso mak madoule un chama nalie kuro ni doko kun laba ona Drissa Kone.
Kibaru ya laba mimbola Nations Unie kachakeda minye sinendo ma kumadukulu unka kunya unyena bolima. Ode eka fo, ma basaba keme saban bisaban woro de jatila, munu dona juen kalu kiletan woro temeli. Uba jiraka fo, dobola mogo hakeala ni zeyi, kateme juen kalu tile flan mogo banani keme flan bidurun woro bisimila leunka. Chakeda inga nyefoli la, ninko minkele mfle ni ekuru ma kumadukulu un bisimila yoro la, ube fen fla de kufo. Ma usikili doni kata Burkina jamanaka, ani ma kufole nununka munu malifa mwere ufe, bafo bankas mopti segu anisikasu unata be gelea ube uladoni na alsa jekulu minyesinendo makuma dogule unka kunyanya na bolima ukafola mogolaba munu nana ulu bismillah la koro wa ubina toyi wakati kuntakala jankono nana Nations Unie ka chakeda ye wulewule dake baloko jiko anikene ya kusrafe demeka seka do ni moko kuma dogule nunuma ni amacha maye muso ni demsenuye
defu jabi ubora bi akachani l'école dem ba kemé saba ni koyé munuyé aké nga l'école dem ba kemé flani ko ulu de fanaya soro wayira ka foko jabi wayira ka fo kemé kemé sarala bi woro ni ko ulu de passera jatigé walu kololo ka bo mali la ani europe ode kum konana europe mié ino européenne ale ko ka beto mali kréfé ka demain Nyak ni kumo fora kunu ino European nyama fe malila Alberto Sirozo Europe tola don la nyana mali okumu konana o mimbe ke san o san ka beni mekalot le konoton ye nga abora adoro koro ka da bingane wale uka minu kera malila Alberto Sirozo ala sorola Musa Malesi Sogofe
La promotion de la paix Basigi nyinini ode européen ka barak fere o kunyerere amma ko bo hakilna de la o mimbe dlanike ben ani sharia munu talendo ka hadamaniya hake o topoto jien kono kolula bato fukata se jamana de unka tege di nyogo mama on nafaka bo bibina kosobe nyina amason ka nyana jeinke menkalo tle kononto europe ka journée ka sabuke bingani wale munu kera mali kono anyanga deme ani tashi blake ka nyeshi Mali jamanama jatige wale ute danche udon wale kama ini European chesirilembe kamali sengoromado
Mali nyema wale tige ka grente sigi matan flaka soro ka kalu woro kono hakina tara ni alamisa o maudaw ye Mali konate kadija fofana seku tunkara bubafane ani front de liberation de l'Azawad nyema daw Soroko ministri soba iraka foko ni ndabora de ka musara doni bali jatige wale la anika kulu marfatige ufana demen.
Studio Tamani e Fondation Hirondelle ka barabole mala ni urtel ka demen yonyay. Mi se ngoroma doneno Coopération Suisse, Coopération Espagnole, Union Européenne ani Norvège gouvernement fe.
Anga bi verifion be kuma sebenu ka minu mbe ye ka chaya yoro la ina foko wukan tuma do a sebenu be se ka nyeshin politiki ko la foka se mogo do yere neni la draman maiga ya nyenyini ka jatu makalu be nyefolike.
Kalifa ni wakati temele nununa anka yala usenfe bololo uka ambe beni pumaka unye inafo yurisika taka bwe ante fransika kula tumadou ubeteke dengonshi jamana dengu yerema au kana utekefa ni sebeli nununa bari intelligence artificielle beni sebeli nunun keli bara nwoya koko uka anifenwera uka mimbe seka ke jauye wali ma video wati kunguru nikono sebeli ba bere beni atigila maka lanyinuye ode kama iya beseka ke sababu ye ninga kunafuni kolonchari abeseka kumadou fo mimbe jate ina fo adamadun ka folion ka beni oye janto yera la kan kosobe nyani ka jado chari ika kanka boro segesege ni dunya do ite seka segesege libake ika na chari kadaka ayeli doronta yira ka fo tiendo
ni debe dansigi bi bamananga kuna fonu na auni chela menna
Dola ama era nyininka muna ani chukodi kura ruji beta yero jauna ani unijombe kuma chief leni kura ruji ba nyininka maudeme mino makobe banyima ke demela tiliala umana ke yoro yoro ulasa kumanyobanya beteme ani beche umana ke masugu osugui kura ruji tema bomala ankato uka gere mogo deguneuna jamana fambe lakana kono
Mali la kunafundila uka barake ka soro grente masigi uka. Ula kudone no saria gafe chama fe nga muni munde ka nga ke kunafundila ufe. Kerengere nyana uka barako nana anga bi magazine bekuma odeka. Kuna fondila kuka barake kasoro gerente tala ni uni seria bebe. Abe talikemi nafana uye uka la hale ya koi. Alexi Kalambri, ale groupement patronal de la presse écrite onyemoye.
Jamana sharia ubela jelembe kuma wa ubebe kuna fondila uka ire mahoraya sinsi. Mie barake chugo ya ye kuma biseka ke odeka. Gile uka cha musaka kodesebe kuna foni jele soroli uka gile. Fukata se lakana balia o minkelembe ka kuna fondila uka takani segu gelea
lui la mobilité des journalistes
jamana deun debe kuna fonu na fansoro nga uyere felaye munde ye nikokan ay akna do soro ka bobo mako kai ani segu
bi amba ye ka fo gelea taleno ka nyesi kuna fundila doma uye malo yana koi ne haklila ni yele ma horoya in kanga lakana ni kuna fundila o ka yele ma horoya tunte bi au tunte na ke na uko ka ba upa o sharia okuna au bina femere fanaye iba fo jamana de ngwanzanto Kuna fundila uka bara te sharia besanfe.
Bara u bara ana sharia do. Kuna fundi bara fana abete. Ore la kain, kuna fundila aleka aka bara nyanyini ka doko sebe mima akishi nyanginuma. Ibrahim Ben Mamata Ture, ale jirisie.
Kuna fundila kanga kuna funindi, wajago sale nuka femfo, anye efemi nye, wabe femfo, femi fana dalu jonjon babulu. Kiri besega kuna fundila nomne, na bora aka bara la bara sharia ukono. Kuna fundila Dila yamaro alinte kamoko mankutu tien wali maka fin ko makari feminkera
kamoko kuna funi sango ni wati gelena anika barake kanye o manoro kadau bekan kuna fon dila ale kan ki senda rodo Alexi Kalambri
plus que la loi
sharia sanfe wali masana kase sariama kuna fon dila be a baranyoro de ka la delika una me anuka blasera likaun ambeka kuna fon di barauke gele ya bare konnana akaka kuna fon dila be ki Orofa. Akaka bibina kuna fondila uku tege di nyogoma ka jamana de unkala nyogona.
Kuna fondila uku ka barake kasoro makeni gerente ye. Ona fanka bo kosebe jamana ma.